Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և իշխող ուժի հետ։ Իրավապահներն ուսումնասիրում են հետք պարբերականի հրապարակումը, ըստ որի Արմեն Սարգսյանը նաև այլ երկրի քաղաքացիություն ուներ մինչև 2018 թվականին նախագահ դառնալը։ Կոռուպցիայի ընկալման 2021-ի ինդեքս Հայաստանը հաջողության օրինակ։ Անկարան ծրագրում է Հայաստանից թռիչքներ բացել դեպի Թուրքիայի տարբեր շրջաններ և ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Զինված ուժերի տեղակայում զենքի մատակարարումներ, տարհանումներ դեսպանատներից Ուկրաինայից շուրջ լարվածությունը չի թուլանում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Դատախազությունը նախագահ Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այլ երկրի քաղաքացի լինելու մասին հետք պարբերականի հրապարակումը ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն, այդ մասին ազատությանը տեղեկացրել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Մուտքագրվել է դատախազություն ենթարկվել նախնական ուսումնասիրության և ուղարկվել ԱԱՑ, նկատի ունենալով, որ այնտեղ է գտնվում մեկ այլ քրեական գործ կապված Արմեն Սարգսյանի երկքաղաքացիության հետ, ասել է Աբրահամյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Լյուքսեմբուրգ, նա կհանդիպի Լյուքսեմբուրգի վարչապետի, պատգամավորների պալատի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Միրզոյանը կայցելի նաև Լյուքսեմբուրգի համալսարան։ Ռուսաստանի ինդիմության բանտարկված լիդեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին դասվել է ահաբեկիչների և ծարահեղականների շարքը, այդ մասին է վկայում Ռոսֆին մոնիտորինգի Ռուսաստանի ֆինանսական մոնիտորինգի դաշնային գործակալության գրանցամատյանում հայտնված պաշտոնական գրառումը։ Ռոսֆին մոնիտորինգը պարբերաբար կազմում է ահաբեկչական և ծարահեղական ակտիվություն իրականացնող կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց ցանկը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը պետք է առաջիկա օրերին հեռախոսով քննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան միջազգային համայնքին և միջազգային կազմակերպություններին դիմել է Ռուսաստանի հետ սահմանին առկա ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորմանը նպաստելու խնդրանքով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեհը շաբաթական ասուլիսում հայտարարել է, որ Վիեննայում միջուկային խնդրի շուրջ բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են և գրանցել են լավ առաջընթաց։ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում հանդիպել են թալիբների ներկայացուցիչները և Նորվեգիայի արտաքին գերատեսչության պաշտոնյաները, կողմերը քննարկում են Աֆղանստանում մարդասիրական ծանր ճգնաժամը մեղմելու հնարավորությունը։ Վրաստանում անցած օրը գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 15,762 նոր դեպք, դա մեկօրյա ամենաբարձր ցուցանիշն է համավարակի ամբողջ ընթացքում։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկումը և որվա գլխավոր թեմայի կամ գլխավոր հարցի մասին, ով է լինելու Հայաստանի հաջորդ նախագահ։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անուն չտվեց, բայց ասաց, նա պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և իր գլխավորած քաղաքական ուժի հետ։ Ինչ նկատի ուներ ներդաշնակ ասելով, Փաշինյանը չի պարզաբանել, փոխարենը հիշեցրել է, որ նախագահ ժամանակին ընդդիմացել էր իրեն, չէր ստորագրել վարչապետի հրաժարականը պահանջող Օնի Գասպարյանին պաշտոնականել իր հրամանագիրը։ Իշխող մեծամասնությունն արդեն լծվել է Փաշինյանի ուրվագծած թեկնածուին գտնելու գործին։ Աստղիկ Վեդևյանն է մանրամասնում։
Իշխանությունը իր թեկնածուին է տեսնում Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում։ Խորհրդարանական բրիֆինգների ժամանակ այսօր հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Ես չեմ կարող ընդդիմությանը տեղեկատվել, ինքը թեկնածու կարաչադրի թե չի առաջադրի, բայց քանի որ ընդրողը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունն է ըստ էության, այսինքն միայն այդ խմբակցությունը կարող է նախագահ ընտրել, հետևաբար կլինի Հանրապետության նախագահ այն մարդը, ով որ կլինի մեր խմբակցության թեկնածու։
Մամուլում արդեն հնարավոր թեկնածուների անուններ են շրջանառվում. Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանինը, Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանինը։ Իշխող խմբակցության պատգամավորներն այսօր պնդում էին, թե քանի դեռ հրաժարական տված նախագահը 7-օրյա ժամկետում կարող է հետ վերցնել դիմումը, թեկնածուների հարց քննարկելը սխալ են համարում։ Այնուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն սկսել է քննարկել, ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի նոր նախագահը, ըստ նրա պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության եւ ազգային ժողովի մեծամասնության հետ, որպես օրինակ էր բերում իր հրաժարականը պահանջած գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունը։ Ինքն առաջարկում էր նրան աշխատանքից ազատել, Արմեն Սարգսյանը չէր ստորագրում հրամանագիրը։
Մենք պետականության կորստի եզրին էին գտնվում այդ ժամանակ եւ իհարկե մեր պետական եւ ազգային անվտանգության առումով շատ կարեւոր է, որ մենք այդպիսի իրավիճակների չառերեսվենք այլևս։
Քաղաքացիական պայմանագրին առայժմ միայն ժամկետներն են կաշկանդում, իսկ որ թեկնածուն պետք է վարչապետին նկարագրածին համապատասխանի, չեն էլ թաքցնում։ Վահագն Հովակիմյան։
5-օրյա ժամկետում, երբ որ արդեն կսկսվի թեկնածուների առաջադրումը, այդ ժամանակ կսկսենք թեկնածուները քննարկել, որոնք այդ թեկնածուները կլինեն վարչապետի նկարագրած չափանիշներին համապատասխան։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասաց, իրենք միանշանակ ներկայացնելու են թեկնածու, չբացառեց, որ այդ անձը կարող է իրենց դաշինքի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լինել։
Այսինքն չէ բացառում, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը
լինել։ Բայց ես ասացի առաջիկայում մենք կներկայացնենք։
Արմեն Սարգսյանը նախագահի պաշտոնից իր հրաժարականին հիմնական պատճառ է մատնանշել սահմանադրությունը, որն իրեն բավարար լիազորություններ չի տվել իշխանություններին հավասարակշռելու համար։ Այս հայտարարությունները, սակայն, հետ կպարբերականը համոզիչ չի համարում։ Հետաքննող լրագրողները պնդում են, որ նախագահի հրաժարականի միակ պատճառը նրա քաղաքացիության հարցն է։ Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղացիության հետ կապված աղմուկը հիշեցնենք, մարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումների շնորհիվ։ Նա էր վստահեցնում, թե Սարգսյանն իրեն է ներկայացրել փաստաթղթեր այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Հետքի լրագրողները, սակայն, պնդում են, որ Արմեն Սարգսյանը նաև Կարիբյան երկրներից մեկի հպատակ էր, առնվազն մինչև նախագահ դառնալը և այդ անձնագրից հրաժարվելու պաշտոնական գործընթացը սկսել է 2018 թվականի մարտին, նախագահ ընտրվելուց ոչ շատ շուտ։ Հայաստանի իրավապահները այս փաստերին հետքի հրապարակումից են տեղեկանում և միայն այսօր որոշում ուսումնասիրել Հայաստանը 4 տարի նախագահած Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղացիության հետ կապված հերթական սկանդալը։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Մինչև 2018-ին Հայաստանի նախագահ դառնալ Արմեն Սարգսյանի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու մասին հետք պարբերականի հրապարակումը դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրամյանը։
Ուղարկվել ազգային անվտանգության ծառայությունը հետքի այս հրապարակումը նշված քրեական գործի շրջանակներում դրանում նշված հանգամանքները ստուգման առարկա դարձնելու նպատակով։
Անցած տարվա մարտին 53 փաստաբաններ հանցագործության մասին հաղորդում էին ներկայացրել գլխավոր դատախազին այն մասին, որ նախագահ ընտրվելուց առաջ Արմեն Սարգսյանն առերևույթ թաքցրել է երկխաղաղացիության փաստը, որի պատճառով չէր կարող ընտրվել նախագահ։ Ըստ փաստաբանների, Սարգսյանը չի բավարարել առնվազն 6 տարի Հայաստանի քաղաքացի լինելու սահմանադրական պահանջը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նյութեր էր նախապատրաստել, բայց հետո մերժել քրեական գործի հարուցումը։ Որոշման դեմ փաստաբանները բողոք էին ներկայացրել գլխավոր դատախազությունը գտել էր, որ ՀԿՑ-ի նախապատրաստած նյութերն առերևույթ պարունակել են փաստաթուղթ կեղծելու հատկանիշներ և ապրիլի 27-ին դատախազությունը վերացրել էր ՀԿՑ-ի որոշումը և քրեական գործ հարուցել։ Նախաքննություն կատարվելու համար ուղարկվել էր ՀԿՑ-ը։ Հատուկ քնչական ծառայության լուծարումից հետո գործը գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում։ Քրեական գործից այսօր թե դատախազությունը, թե ԱԾ-ն մանրամասներ չեն փոխանցում, հղում անելով նախաքննական գաղտնիքին։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք նախաքննության ընթացքում հարցակնվել է նախորդային հրաժարական ներկայացրած նախագահ Սարգսյանը և ինչ կարգավիճակով։ Նախագահի երկխաղաղացի լինելու հարցը նոր չէ, որ քննարկվում է այն շրջանառվեց Հանրապետական իշխանության կողմից դեռ նրա առաջադրման ժամանակ։ Այս հարցն ըստ էության փակված համարվեց, երբ 2018 թվականի ապրիլի 27-ին այդ ժամանակ դեր ժողովրդական ցույցեր առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը նրա հետ ունեցած հանդիպումից հետո գրառում կատարեց, թե Սարգսյանն իրեն է ներկայացրել փաստաթղթեր այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Հետքի վերջին հրապարակումն այն մասին է, որ Արմեն Սարգսյանը հայաստանի քաղաքացի լինելուց բացի նաև այլ երկրի քաղաքացի էր առնվազն մինչև նախագահ դառնալը։ Խոսքն այս դեպքում ոչ թե Մեծ Բրիտանիայի, այլ Կարիբյան ծովում գտնվող և հարկային դրախտ համարվող փոքր երկրի Սենթ Քիթս և Նևիսի քաղաքացի լինելու մասին է։ Նախագահի գրասենյակից այս հրապարակումների մասին արձագանք ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորն այս գործընթացում Արմեն Սարգսյանի հանցագիծ է համարում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Հարգելի գործընկերներ, ողջունվում, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթը խորհրդարանում, երբ բարձրաձայնում էր, որ Արմեն Սարգսյանը ունի քաղաքացիության խնդիր. 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո որևէ անդրադարձ իր կողմից այդ հարցին տեղի չի ունեցել։ Եվ նաև երեկվա հրապարակումը ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ Արմեն Սարգսյանը քաղաքացիության ոչ միայն այդ դրվագով քաղաքացիության խնդիր է եղել, որը մատնացույց էր անում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց որը լռեց 2018 թվականից հետո, այլ նաև այլ դրվագներով այլ քաղաքացիությունների հետ կապված խնդիր է ունեցել։ Այստեղ նաև հանցագից է, ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև իմացել է փաստերով արդեն 18 թվականից հետո, և չի խոսել դրա մասին, և նաև ես դրանով եմ պայմանավորում, որ երեկ իր հարցազրույցի ժամանակ նա ակնհայտորեն փորձեց շրջանցել այդ թեման։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական հայտարարություններն ընդդիմախոսների քննադատությունը հարուցել։ Վարչապետին հարցեր ուղղվել, Հայաստանը կճանաչի արդյոք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միանշանակ պատասխանի փոխարեն նա վկայակոչեց բանակցային գործընթացի մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում մադրիդյան սկզբունքները։ Ընդդիմադիրների կարծիքով Փաշինյանը այդ կերպ փորձում է հիմնավորել Արցախի ադրբեջանական պատկանելությունը։ Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում։
Իր հայտարարություններով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հիմնավորել Արցախի ադրբեջանական լինելը։ Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմությունից այսպես արձագանքեցին վարչապետի երեկվա խոսքերին։ Նախորդ օրը երեկոյան առցանց ասուլիսի ժամանակ կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, որ դեռևս 1991-ին կնքված ԱՊՀ ստեղծման մասին համաձայնագրով, որը վավերացրել է նաև Հայաստանի խորհրդարանը, Երևանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բացի այդ, խոսելով 2007-ին բանակցությունների սեղանին դրված մադրիդյան սկզբունքների մասին, Փաշինյանը հիշատակեց միայն տարածքային ամբողջականության մասին սկզբունքը, որը Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունել են որպես բանակցությունների հիմք։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանն այսօր հիշեցրեց, մադրիդյան սկզբունքները չէին վերաբերում միայն պետությունների տարածքային ամբողջականությանը։
Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հիմնավորել Արցախի ադրբեջանական լինելը։ Օրինակ մադրիդյան փաստաթղթի հիմքում եղել է 3 սկզբունք. տարածքային ամբողջականության, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և ուժի սպառնալու իրավունքը։ Այսինքն ցանկացած մոտեցում ներկայացում է աջակցված։
2007-ի նոյեմբերին Երևանին ու Բաքվին ներկայացված մադրիդյան սկզբունքների հենց նախաբանում հղում էր արվում 1975 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հայտնի դրույթներին, ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից խուսափելու պետությունների տարածքային ամբողջականության և իրավահավասարության ու ժողովուրդների ինքնորոշման վերաբերյալ։
Գիտեք, որ մադրիդյան սկզբունքները, երբ որ բանակցությունների հիմք են դարձել, այդտեղ արձանագրված սկզբունքներից մեկը տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, որ երկու կողմն էլ ընդունել են որպես բանակցությունների հիմք։ Եվ այստեղ նկատի ունեմ, որ դա դե յուրե Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջան դեռևս 1992 թվականից ճանաչել են սահմանների անձեռնմխելիություն և տարածքային ամբողջականությունը, ընդ որում ԱՊՀ-ում գոյություն ունեցող սահմանների և տարածքների շրջանակում։
Թուրքիայի կառավարությունը քննարկում է Հայաստանի հայերի հետ հարաբերություններում լարվածությունը թույլատրելուն ուղղված մի շարք քայլեր։ Տնտեսական առևտրային կապերը ակտիվացնելու ձեռք Անկարան ցանկանում է նաև ոչ միայն թռիչքներ բացել հայերի համար դեպի պատմական նշանակություն ունեցող Թուրքիայի շրջաններ, այլ նաև ավելաց վերականգնել հայերի համար պատմական արժեք ներկայացնող կառույցներ։ Տաթև Սարգսյանն է պատմում։
Անկարան ծրագրում է Հայաստանից թռիչքներ բացել դեպի Թուրքիայի տարբեր ջաններ եւ ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Թուրքական հյուրիեթը վկայակոչելով իր աղբյուրները ուշագրավ տեղեկություն է փոխանցում շաբաթներ առաջ Թուրքիայի նախագահականում տեղի ունեցած փակ քննարկման մասին, որտեղ օրակարգում է եղել նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Անկարայի կուլիսներում շոշափվել են արտաքին դաշտում ձեռնարկվելիք քայլերը։ Թուրքիան նպատակ ունի իր շուրջը առանց խնդիրների օղակ ձևավորել։ Իշխանություններին մոտ կանգնած հյուրիեթը գրում է, թե Հայաստանի հետ ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումը Անկարան դիտարկում է որպես առաջին քայլ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին։ Բացի Երևան-Ստամբուլ չվերթներից, Անկարան նախատեսում է Հայաստանից թռիչքներ բացել դեպի Կարս ու Վան, հետագայում նաև Թուրքիայի այլ նահանգներ։ Թուրքական իշխանությունները հաշվի են առնում, որ Վանը հայերի համար պատմական նշանակություն ունի և կարող է դառնալ զբոսաշրջային կենտրոն։ Վանի աղթամար կղզում է գտնվում Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որտեղ տարին մեկ անգամ պատարակ է մատուցվում։ Այս պատարակին ավանդաբար բազմաթիվ հայեր են մասնակցում, նաև Սփյուռքից։ Միևնույն ժամանակ թուրքական իշխանությունները նախատեսում են վերականգնել որոշ պատմական կառույցներ, օրինակ Կարսի մոտ գտնվող պատմական կամուրջը և որոշ շենքեր, որոնք կարևոր արժեք են ներկայացնում հայերի համար։ Հայկական Սփյուռքի ճնշումը նվազեցնելու համար միաժամանակ կընդլայնվեն նաև առևտրային կապերը, գրում է հյուրիեթը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար բանագնացների նշանակմանը զուգահեռ Երևան-Ստամբուլ ուղիղ թռիչքների վերսկսման մասին դեկտեմբերի կեսին հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց փետրվարից Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացման մասին։ Այսպես փետրվարի 2-ին հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերությունը կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը։ Նույն օրը թուրքական Pegasus-ը Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայանից դեպի Զվարթնոց Ստամբուլ-Երևան թռիչք կկատարի։ Երկու ավիաընկերություններն էլ նախատեսում են շաբաթական 3 չվերթ իրականացնել այս երթուղով։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է տեղ գյուղի բնակիցներից մեկի մասին, որն անցած օրերին ոչխարների հետ հայտնվել էր ադրբեջանական կողմում։ Սուրիկ Մաթևոսյանը տուն վերադարձվեց ռուս խաղաղապահների շնորհիվ։ Վերջիններս չեն կարողացել սակայն վերադարձնել ոչխարի հոտը, որը Մաթևոսյանի եկամտի միակ աղբյուրն է։ Իշխանությունները չեն շտապում փոխհատուցել կորուստը։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Չոբան տղա է մենի ոչխարս պահում։
Տեղ համայնքի բնակիչ Սուրիկ Մաթևոսյանը 8 ժամ անցկացրեց ադրբեջանական կողմում, ինքը վերադարձավ, ողջ ապրուստը մնաց այնտեղ 300 ոչխար։
Սենց ապրիլի ես ում եմ պետք, ում եմ ասելու հաստուրոտը, ես էլ այդ մարդը չեմ, որ մեկին կամ ասեմ հաստուրոտը։
11 օր է ծանր սպասման մեջ է, ադրբեջանցիները հրաժարվում են վերադարձնել իր հոտը, աչքը գոմին է, այստեղ հերթով կոտորվում են անմայր մնացած գառնուկները։
75 գառից հետո էս է մնացավ, նորից կոտորվել են։
25 գառ է մնացել, ընտանիքով փորձում են սրանց փրկել։
Ահա, սա ինչ է, մատս ուտում է, զորով սովորցրել ենք, սոսկով պանը մի ձևի պահում ենք։
Սյունիքի տեղ համայնքի բնակիչ Սուրիկ Մաթևոսյանը հոտնարոտ էր տարել ու հայտնվել ադրբեջանական կողմում հունվարի 13-ին։ Տեղն այս պատերազմից հետո սահմանի գյուղ դարձավ, արոտավայրերն էլ հենց ադրբեջանական հենակետերի կթի տակ են։ Մաթևոսյանն ասում է, ինքը չի մոլորվել ու սահմանը չի հատել, սահման գծված չէ, հոտն էլ ինքն էլ իրենց մշտական ձորակում էին, երբ ադրբեջանցի 5 ավտոմատավորներ մոտեցան։
Գցեցին մի հատ ավտոյի մեջ, Դե չեմ գիտեմ, թե ինչ հավտովա, թե ինչ է, ես արդեն աչքերս կապած, կրերս կոպոտած։
Աչքերը փակ մեկ այլ տեղանք են տարել, բայց ասում է, գնում էինք դանդաղ և լսում էի ոչխարներից ձայները։ Ադրբեջանցիներին հետաքրքրող միակ հարցն այն է եղել, արդյոք Սուրիկ Մաթևոսյանը պատերազմին մասնակցել է։
Ես ասում չէ, ես կրև չեմ ռալ։
Որևէ բռնություն չի եղել, ավելին տակ թե են առաջարկել։
Իրանք չային խումում։ Թե ատրուտ վերցրի մոտի, արի մոտի նստի։ Կեցի մոտի նստեցի, ովշում, թե իտ սալդատին, թե չայադի թո չայ խմե։ Չայիցեցին մի էրկու բարակ, չայ խմեցի։
Նույն օրը ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ Սուրիկ Մաթևոսյանին վերադարձրել են։
Այդ ուրմը ռուս խաղաղապահին ասում, խնդրում էլի, շատ եմ խնդրում, ոչխարս էլի հետ բերեք, կարում եք դեմեք, ինձ բերել ես, բերել ես, ապրես, կզանա շատ շնորհակալ եմ ես, խնդրում որ ոչխարս էլ բերեն, դու թա կբերենք։
Մաթևոսյանների միակ ապրուստի միջոցներ անասնապահությունն ու Ադրբեջան քշված 300 ոչխարը, ընտանիքը երկու վարկեր վերցրել։
Ոչ քունատանում, ոչ շմբեն, ոչխարը չկա, խլի պարտկերի տակ, խլի վարկի տակ։
Օրեր առաջ ադրբեջանական կողմն ասում էր, Մաթևոսյանը մենակ է սահմանն անցել, ոչխարներ չեն եղել, բայց ինչ էի անում այնտեղ, մեն մենակ այդ Սարուձորում, զարմանում է Սուրիկ Մաթևոսյանը։
Ես ինչի համար եմ գնում են Սարա, հուգիս չեմ ես։
Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուլունցի տեղեկացմամբ ռուս խաղաղապահները դեռ բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Հիմա էլ հոտը չվերադարձնելու այլ պատճառ են նշում։
Հիմա էլ սենց են պատճառաբանում, որ ինչ որ բանագրել Սուրիկը, որ իսկ պաշտպանս չունեն։
Համայնքապետն էլ գիտի, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ավելին, Մաթևոսյանը գերեվարման ժամերի ընթացքում էլ անընդհատ հիշեցրել է ոչխարների մասին։
Խնդրեց ոչխարս, դա ոնց հատարելու է։ Ասես ոչխարը հետո։
Սյունիքի հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ղեկավար Ռոբերտ Ղուկասյանից տեղեկացանք, եթե անասունները չեն վերադարձվում, փոխհատուցում նախատեսվում է շուկայական գնի 70%-ի չափով։ Սահմանապահ ծառայություն իրականացնողները մինչև այդ պետք է հաստատեն դեպքն այո տեղի է ունեցել։ Որտեղ համանքի բնակիչն իր հոտի հետ Ադրբեջանում է հայտնվել, կասկած չկա, ասում է Ռոբերտ Ղուկասյանը, պարզապես դեռ պետք է սպասել։
Որոշակի ժամանակ սպասում ենք, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ հենց սեփականատերի ինքը ասում էր, որ տեսնում է իր անասուններին հեռադիտակով, և սպասել ենք մի որոշ ժամանակ, վերադարձել ենք, կամ ուղղակի այնպես է ստացվում, որ սահմանը հատում են, բայց անտառային ինչ որ գոտիներում են լինում, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ անց վերադառնում են կենդանիները։ Այն պարագայում, երբ որ հստակ է, որ չեն վերադառնալու, այդ ժամանակ իրականացնում ենք փոխհատուցում։
Վերջին ամիսներին տեղ խոշորացված համայնքի բնակավայրերից Կորնիձորի սահմանից էին ադրբեջանցիները 113 ոչխար տարել, հաջողվեց վերադարձնել, ասում է տեղի համայնքապետը։ Այսպիսի միջադեպերն անընդհատ են թե Արցախի, թե Սյունիքի հատվածում, հայ-ադրբեջանական սահմանը դեռևս գծված չէ։
Հիմա որ սահմանազատում լինի, մենք էլ կիմանանք մեր սահմանը, թուրքն էլ կիմանա իր սահմանն էլ։ Հիմա այսա գարունը բացի, այս խնդիրները ավելի են շատանալու։ Անասում է, եթե դուրս եկավ Արոց, այս խնդիրները ավելի են շատանալու։
Ստեղ մեր սահմանը թուրքի սահմանը, ով այմանում, ոչ մեկը, ոչ պշալար կատիրայաց, որ ոչ մի զնակա խպած վերես յանը թուրքին նայց յանը մերնա, ով այմանում։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Transparency International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը տարբեր երկրներում կոռուպցիայի ընկալման վերաբերյալ։ Կառույցը Հայաստանում Նաև Հայաստանին է անդրադարձել, արձանագրելով որոշակի առաջընթաց, զեկույցի հեղինակները առանձնացնում են քաղաքացիական ազատությունները, միջդեռ բարեփոխումների օրակարգը, ինչպես նկատում են, վերջին մեկ տարում կանգ է առել։ Փաստաթղթի Հայաստանյան համահեղինակների կարծիքով Հայաստանում կան կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ գործիքներ, իշխանությունները սակայն հապաղում են դրանք կիրառելուց։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Թեև Հայաստանում 2021 թվականին կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը համաշխարհային միջինից 43-ից բարձր է և 49-ը միավոր է, այնուամենայնիվ վերջին մեկ տարում Հայաստանում առաջընթաց համաթիվի բարելավման առումով չի եղել։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն աշխարհի տարբեր երկրներում ուսումնասիրվում է Transparency International միջազգային կազմակերպության կողմից։ 0-ից 100 սանդղակում որքան բարձր է համաթիվը, այդքան բարվոք է տվյալ երկրում կոռուպցիայի ընկալման պատկերը։
Գիտեք, 20 թվականին Հայաստանը ինչ է տեղի ունեցան, իսկ ես ասացի, որ հիմնական այդ տարիների այդ տարվա իրավիճակն է սա ցույց տալիս, մասամբ նա 21-ի սկիզբը, որը նույնպես բավականին հիշում եք, լարված ժամանակահատված էր։ Ես բացատրությունը տեսնում եմ նրանում, որ մեր իշխանությունների ներկա այսպիսի ուրեմն շոկային այս ստրես տեստերը դժվար հաղթահարելի են։
2018-ի հեղափոխությունից հետո իր դիրքերը կոռուպցիայի ընկալման սանդղակներում նկատելիորեն բարելաված Հայաստանում այդ դինամիկան կանգնել է։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով մանրամասն վերլուծություններ են պետք հասկանալու, թե վերջին 1 տարում Հայաստանում ինչու համաթվի բարելավում չկա, բայց մասնակիցներն արդեն ունեն իրենց բացատրությունը։
Հիմա 18-19 թվականներին ունեցանք լուրջ առաջընթաց։ Այսինքն ես երկու բան եմ տեսնում, առաջինը, ես ինչպես ասացի, սա ընկալման հարցը, մարդկանց մոտ կային սպասելիքներ, այդվում և գործարարների և փորձագետների, դա մեկ, երկրորդը, եթե հիշում եք, 18-19 թվականներին բավականին լուրջ ինչ-որ քայլեր արվեցին, սկսվեց ինչ-որ բան, այլ հարց է, ճիշտ է, սխալ է, թե ինչ, բայց արվել էր, բայց սիստեմավորված, համակարգված և ինչպես ես ասացի, ավելի մեծ ռեֆորմի օրակարգի մաս չէին կազմում։
Հարավային Կովկասում Հայաստանից ավելի լավ դիրքերում է Վրաստանը, որն ունի 55 միավոր։ Հայաստանին տարածաշրջանում հաջորդում են Թուրքիան 38 միավորով, Ադրբեջանը 30 միավորով, Ռուսաստանը 29 և Իրանը 25 միավորով։
Եվ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, Ուկրաինայի շուրջ չմարող լարվածության ֆոնին Արևմուտքը շարունակում է զգուշացնել Ռուսաստանի ցանկացած ագրեսիվ քայլ Կիևի նկատմամբ, կարժանանա աննախադեպ կոշտ հետևանքների, ցավոտ պատժամիջոցների հնարավորությանը զուգահեռ։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրները հայտարարում են զինված ուժերի իմարտական բարձր պատրաստության մասին։ Երեկ ՆԱՏՕ-ն տեղեկացրեց, որ լրացուցիչ ռազմանավեր կործանիչները ուղարկում արևելյան Եվրոպա։ Զուգահեռ շարունակվում են բանակցությունները Մոսկվայի հետ։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Երեկ երեկոյան Արևմտյան առաջնորդները հերթական հանդիպումն են անցկացրել ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Ռուսաստանի հետ չմարող լարվածության ֆոնին։ Այս անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռավոր զրույց է ունեցել Եվրոպայի առաջնորդների, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի ղեկավարների, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի, Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ։ Շատ լավ հանդիպում էր, լիակատար միասնություն բոլորի եվրոպացի առաջնորդների հետ, բանակցություններից հետո հայտարարել է Ամերիկայի նախագահը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը եւս դրական է գնահատել քննարկումն ու կրկին նախազգուշացրել Ռուսաստանին, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան թանկ կարժենա։ Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը նշել է միջազգային միասնության կարևորությունը Ռուսաստանի աջող թշնամանքի պայմաններում, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Կրեմլին կոչ է արել տեսանելի քայլեր ձեռնարկել հակամարտությունը թույլատնելու համար։ Քննարկումներին զուգահեռ Արևմուտքը ամրապնդում է ռազմական ներուժը, երեք հաղորդվեց, որ ավելի քան 8000 ամերիկացի զինծառայողներ բարձր պատրաստության վիճակի են բերվել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում տեղակայվեն արևելյան Եվրոպայում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբին պարզաբանել է, որ նման որոշում դեռ չի կայացվել, սակայն զինվորականները կարող են ուղարկվել 5 օրվա ընթացքում։
Again, I want to reinforce that as of now the decision has been made to put these units on higher alert and higher alert only.
Ուզում եմ կրկին ընդգծել, մինչև այժմ որոշում է կայացվել միայն ուժերը բարձր պատրաստության վիճակի բերելու մասին։ Ամերիկյան ուժերի տեղակայման վերաբերյալ որոշում դեռ չկա։
Any forces from the United States at this time.
Պենտագոնի խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, որ սա հստակ ազդանշան է Պուտինին, որ Միացյալ Նահանգները լրջորեն է վերաբերվում ՆԱՏՕ-ի շրջանակում ստացած պարտավորություններին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարությունն իր հերթին երեք հայտարարեց, որ պատրաստվում է լրացուցիչ նավեր ու կործանիչներ ուղարկել արևելյան Եվրոպա։ Մոսկվայում վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակի շուրջ կոշտ հայտարարություններ չեն անում, ընդգծելով, թե սպասում են ամերիկյան կողմի գրավոր պատասխանին։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարության խոսնակ Նեդ Պրայսը երեկ երեկոյան հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկող անվտանգության երաշխիքների հարցում պատրաստ չէ զիջումների գնալ, և կողմերի ձեռնարկած բոլոր քայլերը պետք է փոխադարձ լինեն։
The key point in that is that any steps
that we would take.
Առանցքայինն այն է, որ մեր ձեռնարկած ցանկացած քայլ զիջում չի լինի, դրանք պետք է հիմնված լինեն փոխադարձության վրա, ինչը նշանակում է, որ ռուսները նույնպես պետք է անեն մի բան, որը կօգնի բարելավել մեր անվտանգությունը.
Our security.
Թե ինչ պետք է անեն ռուսները, Վաշինգտոնը սակայն չի հստակեցնում։ Միևնույն ժամանակ Արևմուտքը բարբերաբար հայտարարում է, թե ճգնաժամը կարելի է կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Ֆրանսիան մասնավորապես հայտարարել է վաղը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև կայանալիք բանակցությունների մասին։ Ելիսեյան պալատում հայտնել են, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վստահ է՝ միշտ կա դիվանագիտության եւ լարվածության թուլացման հնարավորություն։ Կրեմլը այսօր հաղորդեց, որ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները պետք է առաջիկա օրերին հեռախոսով քննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Գելյուն կնդիրներ ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։